gebed om middernag. Twee manne het 'n gebedstyd gehad. Dit was 'n ongewone tyd van die dag of die nag om te bid. Dit was omtrent middernag. Die biduur was nie baie goed bygewoon nie. Daar was net twee manne. Miskien moet ons sê drie. Want waar twee mense bid, het die Here Jesus gesê, is daar 'n derde persoon teenwoordig. Jesus is self teenwoordig. Waar twee of drie in my naam vergader is, ek in hulle midde. En wat hulle ook al in my naam vra, dit sal ek vir hulle doen. So daar was twee mense wat ons met die oog kon sien wat gebid het, maar daar was ook 'n derde persoon teenwoordig. Ek wil met u praat vanmôre oor twee hoofgedagtes. Die eerste is die besondere tydstip van hierdie biduur, die tyd waarop hulle gebid het. En dan tweedens die resultate van hulle gebedstyd. Die besondere resultate van hulle gebedstyd. Net hierdie twee gedagtes. Eerstens dan die besondere tyd van hierdie gebede. Lukas is die skrywer van die boek Handelinge, julle weet dit seker almal. En Lukas het dit nodig geag om die presiese uur naastebei waarop hierdie twee manne gebid het vir ons neer te skrywe. En nou weet ons dat Lukas nie sommer willekeurig geskryf het nie, want die Bybel sê, deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige manne van God gespreek. Dis eintlik die Heilige Gees wat hierdie geskrifte geskryf het. Hy het maar net 'n man gebruik om te skrywe. Dis deur die Heilige Gees dat dit vir ons opgeteken is, dat dit in die omgewing van omtrent middernag was, omtrent 12 uur toe die nag op sy donkerste was, dat hierdie twee manne gebid het. Waarom word dit vir ons so in die woord opgeteken? Waarom word dit spesifiek so gemeld dat dit omtrent middernag was? Hoekom het daar nie gestaan, hulle het die nag gebid nie? Sou dit nie ook dieselfde beteken het nie? Nee, die Heilige Gees wou gehad het, ons moet weet, naaste by hoe laat dit is. En dit wat geskrywe is, is nie nodeloos geskrywe nie, soos Romeine 15 vers 4 sê, want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe. So ons moet hieruit leer, daar is 'n les daarin, dat die tyd waarop hulle gebid het vir ons opgeskrywe staan. Wat is die les daarin? Wel, opgesom kan ons sê, gebed is die beste uitweg vanuit donker, moeilike omstandighede. Ek hoop nie jy mis die les nie. Hoekom het hulle middernag gebid? Want gebed is die beste uitweg uit donker en moeilike omstandighede. Die feit dat het middernag was toe Paulus en Silas gebid het, is tekenend van die omstandighede waarin hierdie twee manne hulle bevind het. Hulle was in moeilike omstandighede, onbenydenswaardige omstandighede. Glo my, julle sou nie in hulle plek wou gewees het nie. Jy sien, hierdie twee manne is eintlik sendelinge. Hierdie twee manne is dienaars van die Here. En hulle kry in 'n naggesig 'n roeping van die Here, lees ons Handelinge 16 vers 9 en vers 10, om oor te vaar uit Asië na die landstreek Macedonië, om die evangelie daar te verkondig, en so vaar hulle die volgende dag oor, Paulus sê, omdat hy versekerd is dat die Here vir hulle roep, om die evangelie in daardie werelddeel te gaan verkondig. En toe hulle daar kom, en hulle uiteindelik uit 'n sekere vrou 'n waarsêende gees uitdryf, en hierdie vrou wat 'n slavin was, sy eienaar kwaad is, omdat sy nou nie meer kon waarsê nie, en hulle wins verloor het, gryp hierdie eienaars van die vrou hulle, en handig hulle oor aan die regters, en hulle word met baie slaag geslaan, hulle word met stokke geslaan, hulle word aan die gevangenis oorgegee, hulle word in die middelste van die gevangenis gesit, hulle word hoë sekuriteitsgevangenis. En nou sit hulle daar in die tronk, hulle ru is stikkend. Hulle is vol bloed. Klipvloere, dink ek was het, ijskoud hard. Hulle voete in blokke. hulle kan nie beweeg nie. Daarby sê ek in die middelste deel van die gevangenis, hoe lank sou hulle so daar moet sit? Sou hulle ooit weer uitkom? Sienende wat die Romeinse regering normaalweg met die Christene doen, hulle het hulle doodgemaak. Sou hierdie mense ooit weer vry buitenkant rondloop? Hulle omstandighede was alles behalwe rooskleurig, alles behalwe donker, moeilike omstandighede. Letterlik en figuurlik was het vir hierdie twee mense middernag. En toe doen hulle die enigste regte ding wat 'n mens in sulke omstandighede kan doen. Hulle het gebid. En middernag het Paulus en Silas gebid. Dit was gebed om middernag. Hulle het gebid toe die nag op sy donkerste was. Hulle het gebid toe dit vir hulle gelyk het asof hulle glad nie die Here verstaan het nie. En heeltemal verkeerd op die Here se roeping geantwoord het. Hulle het gebid toe hulle dinge nie verstaan het nie, middernag. Hulle het gebid toe daar menslik gesproke geen hoop vir hulle was dat hulle ooit weer uit die gevangenis sal kom nie. Hulle het gebid terwyl hulle in pyn was. Hulle het gebid terwyl hulle gebloei het, want hulle rug was stikkend geslaan, met stokke, met baie slae geslaan. Ja, so kom daar oor jou en my lewe ook somtyds middernagtelike omstandighede. En nie net oor mense individueel nie, maar soms oor 'n familie. Soms oor 'n volk. Oor 'n land. Soms oor die wêreld. Donker, moeilike, middernagtelike omstandighede. Maar kom ons los nou maar vanmôre die wêreld en die land en die volk se donker omstandighede. Kom ons praat oor jou omstandighede. Oor mense individueel se omstandighede. En weet jy, vriende, ons sit vanmôre nou in hierdie diens, ons sit die kerk so te sê vol in. Die mense is so pragtig mooi en daar is op sommige se gesiggies as glimlagte. Maar weet jy, as ons vanmôre op 'n punt kon begin en elkeen net sy swaar, sy seer en sy pyn kan vertel, dan sal julle verbaas wees hoe 'n hoop pyn in hierdie gehoor vanmôre is. Julle sal verbaas wees om te weet hoe donker is dit in sommige mense se omstandighede. Hoeveel trane word daar gestort in die nag alleen? Hulle sal verbaas wees. Want terwyl daar 'n glimlag op die gesig is, sê die Bybel, kan die hart pyn ly. Sommige het huweliksprobleme. En is daar iets wat meer pyn gee as dit? Sommige het ons gehoor het geliefdes aan die dood afgestaan. Geweldige pyn. Andere het allerhande teespoede, rampe, probleme, ongelukke, werkloosheid, finansiële probleme, siekte. En 'n lys is ons die lys is lank. Ons het nie tyd om dit op te noem nie. Maar jy het moeilike omstandighede. Luister, ek het 'n boodskap van die hemel vir jou. Dit kom uit Openbaring 3 vers 8. Daar is 'n deur wat geopen is en wat niemand kan sluit nie. Dis die deur van gebed in moeilike omstandighede. Nooit kan het te donker wees om te bid nie. Nooit kan een mens te zwaar kry om te bid nie. En in hierdie middernagtelike omstandighede, is dit die uitweg wat jy moet volg, dis die les van middernagtelike gebede. Wanneer dit op sy donkerste is, is gebed die beste uitweg. Die beste uitweg. Dit was die eerste gedagte. Die besondere tydstip van hierdie gebede. Maar tweedens, die merkwaardige gevolge. Die besondere resultate van hierdie middernagtelike gebede. En daar is vier resultate wat ons hierin sien, ek gaan dit met jou puntsgewys behandel. Wat het gebeur toe Paulus en Silas bid? Kom ek lees vir jou, ek lees het stadig en dan luister jy mooi. Nie net met hierdie oor nie, maar met die oor van die hart, met die gees. Wat het gebeur toe Paulus en Silas bid daar staan en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. Hoor jy? Hulle het gebid en lofliedere gesing. Hulle het eers gebid en toe gaan die gebede oor in liedere, in lofliedere. Ja, die hart was bedruk, dit was zwaar, dit was donker, dit is duister. En daar die duisternis maak dat hulle roep. En bid en terwyl hulle roep, werk die God van die hemel wat gebed hoor in hierdie harte wat bid. En verander die gemoedstoestand van die mense wat besig is om te bid. Want hulle het oorgegaan tot lofliedere. Hulle omstandighede was precies nog net dieselfde. Maar hulle gemoedstoestand het verander. Gebed het plek gemaakt vir lofliedere. Luister. Ware gebed verander in die eerste plek die bidder. Eerste. Staan jy. Die bidder word eerste deur sy gebed. Geseën. En terwyl die omstandighede op daai oomblik nog precies dieselfde was. Hulle sit nog met hulle voete in die blokke, nog met hulle rug wat seer is, nog binne in die gevangenis. Maar as daar by hulle wanhoop was, het dit oorgegaan in lofprysing en aanbidding. As daar by hulle vrees was, is die vrees weggeneem. En het oorgegaan in lofprysing en aanbidding. As daar by hulle mismoedigheid was, dan het die mismoedigheid verdwyn, en het oorgegaan in lofprysing en aanbidding. As daar by hulle bedruktheid was, dan is hierdie bedruktheid verander deur die Here terwyl hulle gebid het. As daar depressie was, van veel omstandighede, dan is dit ook verander terwyl hulle gebid het. Gebed verander in die eerste plek die bidder. En hulle het lofliedere tot eer van God gesing. Dit het alles plek gemaak hierdie vrees, hierdie benauwdheid, hierdie bedruktheid dalk vir blydskap. Ek weet nie wat hulle gesing het nie. Die Bybel sê lofliedere. Kan jy jou voorstel dat hierdie mense sit in die tronk en hulle sing? Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof. En hulle is in die tronk. Daar's ryke stof. Die gemoedstoestand het verander. Weet jy, die apostel Paulus skryf van sy eie ervaring in 2 Korintiërs 12 vers 9. En daar vertel hy vir ons van 'n doring in die vlees wat hy het. En Nou as deur teoloë baie bespiegel, daar's baie gepraat oor wat is hierdie doring in die vlees. Want hy sê Paulus het swak oë gehad. Hy kon nie mooi sien nie want op 'n plek staan daar kyk met wat 'n groot letters ek met my eie hand in julle skryf. Daar is ander sê Paulus het 'n siekte gehad. Ander sê hy het vallende siekte gehad. En Paulus het allerlei probleme gehad, dink hulle. Hulle weet nie mooi wat dit is nie. Hulle bespiegel. Dis goed dat ons nie weet nie. Maar hy het 'n doring in die vlees gehad, hierdie man, hy het 'n doring in die vlees gehad. Die Bybel sê, dit was 'n engel van die duivel wat hom in die vuis geslaan het. En toe gaan Paulus in gebed oor hierdie saak en 3 maal bid hy. 3 maal. Here, neem asseblief hierdie doring in die vlees weg. En die Here antwoord sy gebed met 'n nee antwoord. Nou ja, die Here kan gebed so antwoord ook, né? Met 'n nee antwoord. Hy sê nee, Paulus. Maar my genade is vir jou genoeg. En terwyl Paulus vra dat die Here die doring in die vlees wegneem terwyl hy bid, gee God vir hom groter genade. Die doring het gebly en deur sy hele lewe gebly sover ons weet. Maar hy het genade ontvang om blymoedig, opgewonde, dienswillig te arbei. Hy het 'n doring in die vlees gehad, waarskynlik tot hy die vlees afgesterf het. Maar hy het besondere genade ontvang om dit te verwerk. Om sy omstandighede te verwerk, en sy omstandighede om nie onder gekry nie, wat ook al die probleem was, hy het oorwinnend daaroor gelewe. Gebed werk eerste in die bidder.